Хвала Єзусу Христу! Гэтым традыцыйным хрысціянскім прывітаннем хацеў бы распачаць чарговую канферэнцыю з цыклу, прысвечанаму году веры, а менавіта таму, што Єзус Христус – гэта два словы, якімі хрысціяне клічуць свайго збаўцу, словы, якія аб'ядноўваюць больш за 2 мільярды жыхароў зямлі, словы, якія акрэсліваюць дамінантную рэлігію чалавецтва – хрысціянства. Любячыя бацькі, калі выбіраюць імя свайму дзіцяці, цікавяцца перадусім сэнсам гэтага імя, ягоным паходжаннем, гістарычнасцю, традыцыйнасцю і гэтак далей. Для таты ды мамы, як бацькоў, дзеці займаюць важнае месца ў іх жыцці, таму і наданне імя мае настолькі вялікае значэнне. Для нас, як вернікаў-хрысціянаў, першае пачэснае месца паміж найбольшымі каштоўнасцямі жыцця павінен займаць Єзус Христус. Таму і бясконцая цікаўнасць да ўсяго, што з ім звязана, павінна быць нармалёвай з'явай на нашым шляху да святасці. Само слова «Єзус» паходзіць ад габрэйскага «Єшуа», якое, в сваю чаргу, з'яўляецца скарачэннем Єгошуа і перакладаецца як «Бог Яхве ёсць выратаваннем». Імя Єзус было распаўсюджана ў габрэйскай супольнасці ажно да другога стагоддзя пасля Хрыстовага нараджэння, а першыя узгадкі можам знайсці ўжо ў Старым Запавеце. Гэта все сведчыць пра вялікую папулярнасць і доўгачасовую традыцыю гэтага імя. У Евангелі паводле Лукі можам прачытаць, як анёл Габрыэль перадае Марыі волю Бога, каб тая дала свайму сыну імя Єзус, што было зроблена падчас ягонага абразання на восьмы дзень пасля нараджэння. Выбар такога імя мае сведчыць пра тое, што Пан Єзус ёсць не толькі сапраўдным Богам, але таксама ва ўсім, апроч вядома граху, падобным да нас, людзей, нават падобны ў тым, што быў названы звычайным для таго часу імем. Адсюль вынікае патройны сэнс. Першае. Гэтая звычайнасць імя Єзус – мае указываць на чалавечую натуру Хрыста. Другое – гэта першая частка гэтага імя – Яхве, імя самога Бога, што мае паказваць на боскую натуру Хрыста. І трэцяя – гэта другая складовая частка Єшуа, то бок збаўленне, выратаванне, мэта Єзуса Христа – уцелаўлення ягонага на зямлі. Варта прыгадаць, што сам Єзус называе сябе найчасцей як сын чалавечы, а таксама дарога, праўда і жыццё, альфа да амега, хлеб нябесны, хлеб жывы, уваскрасенне, жыццё, добры пастыр, сейбіт, гаспадар вінаградніка, суддзя, ад пачатку існы. У кнізе дзеяў апосталаў чытаем: «Няма ні ў якім іншым збаўлення, бо няма іншага імя пад небам, дадзенага людзям, у якім мы можам атрымаць збаўленне». Гэты ўрывак сведчыць пра сатырыялагічнасць, то бок збаўчую моц найсвяцейшага імя. Нездарма з 15-го стагоддзя нам вядомая літанія да найсвяцейшага імя Єзус, якая ўваходзіць у шасцёрку галоўных літанняў, дазволеных касцёлам для публічнай малітвы. Культ імя Єзус павялічывалася разам з сярэднявечнай схаластыкай. Так у святога Анзельма з Кантэрберы знаходзім малітву да імя Єзус, якая найбольшую сваю папулярнасць атрымала ў 16-м стагоддзі. нельга не ўзгадаць казання святого Бернарда з Клерво на тэму імені Езус, якое адгукнулася ў сярэднявечным гімне «Езу Дульцис Меморія». Другі Ліонскі сабор у 1274 годзе пастанавіў, каб усе вернікі на імя Езус рабілі паклон галавой. Такім чынам працэс станаўлення культу імя Езус працягнуўся да 19 стагоддзя, калі папа Лявон XIII зацвердзіў неабавязковы ўспамін імя Езуса на 3 студзеня. А цяпер прапаную засяродзіць нашу ўвагу на эпітэце «Хрыстус», які надае акрэсленасць ды выразнасць імені Езус. Слова «Хрыстус» да нас дайшло праз пераклад на грэцкую мову «Христос» і лацінскую транскрыпцыю «Хрыстус». У габрэйскім арыгінале гэтае слова гучыць як «Машіях» альбо па-рамейску «Мешіха». І падобна, як імя Езус датычыць не толькі другой асобы святой Тройцы, Бога Сына, але таксама старазапаветных юдэйскіх першасвятароў, прарокаў і ўладароў, якія прымалі памазанне на знак даручанай ім ад Бога місіі. Такім чынам, эпітэт «Хрыстус» мае нам нагадваць пра тое, што Езус – гэта сапраўдны місія, пра якога казалі старазапаветныя прарокі. Пасля вяртання абранага народу з бабілонскага палону з'явілася традыцыя адносіць слова «місія» выключна да таго, хто будзе звыш пасланы Богам, да таго, хто адбудуе Божую святыню. А святыня Божая ў хрысціянскім разуменні – гэта народ святы, павсюдны касцёл. Тыя, хто верыць у Езуса Хрыста, Сына Божага, які быў зачаты Святым Духам і нарадзіўся ад Дзевы Марыі, маюць супольную назву хрысціяне. Упершыню, як чытаем у другім раздзеле Дзеяў апосталаў, вернікі Хрыста былі так названыя ў Антыёхіі, адкуль гэты назоў распаўсюдзіўся па ўсёй зямлі і захаваўся да нашых дзён. Многія святыя казалі падобнае, як, напрыклад, Тертулян. Сапраўдны хрысціянін – гэта альтер Христус, па-нашаму другі Христус. Святому Пацыяну, біскупу Барцелоны, прыпісываецца прыгожае выслове: «Маё імя хрысціянін, а прозвішча – каталік». А святы Рыгор з Ніссы дапаўняе: «Хрысціяніне, не насі дарэмна гэтага святога імя». На працягу гэтага году веры зычу ўсім слухачам як мага лепш зразумець сэнс нашай веры, сэнс таго, ва што мы верым і каго мы праслаўляем.